Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s denníkom SME. Hosťom dnešnej relácie Bezpečne.sk je dočasne poverený riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru, pán plukovník Tomáš Vrábel. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán plukovník, keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som si pozrel materiál, ktorý vyhodnocoval dopravnú bezpečnostnú situáciu za rok 2020 a znelo to pomerne idylicky. Klesá nám počet dopravných nehôd, počet úmrtí, počet ťažko aj ľahko zranených, dokonca ešte aj počet zistených prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu. To je v podstate dobrá správa o nás vodičoch aj o vás dopravných policajtoch.
Určite áno, dúfame, že v tomto trende budeme aj pokračovať, že naozaj všetky čísla budú, nazvem to, že pozitívne pre spoločnosť. A naozaj počet usmrtených osôb, ťažko zranených, ľahko zranených bude stále klesajúci. A myslím si, že, alebo teda dúfam, že k tomu prispeli aj opatrenia, ktoré boli prijaté v rámci zákonu o cestnej premávke.
Aj napriek tomu, len v minulom roku nám na cestách umrelo 224 ľudí a vyše 5300 bolo zranených, 914 ťažko, vyše 4400 ľahko. To sú stále obrovské čísla. Skúsme sa teda na nich pozrieť trošku bližšie a skúsme si ich trošku rozobrať. Povedzme si k ním niečo, k tým jednotlivým veciam. Začneme tým, že v minulom roku sa stalo 11800 dopravných nehôd. Čo je takou najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd u nás?
Vo všeobecnosti vyhodnotením vlastne pozeráme sa na to cez dva aspekty. Jeden je zavinenie dopravnej nehody a druhý je zavinená dopravná nehoda, kde to ide aj k usmrteniu osoby. Z pravidla, alebo respektive každoročne, môžeme konštatovať, že medzi prvé tri najčastejšie príčiny dopravnej nehody patrí nevenovanie sa vedeniu vozidla a nesledovanie situácií v cestnej premávke. Druhou, nedovolená, alebo teda prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti a nesprávna jazda cez križovatku, prípadne nesprávne otáčanie alebo cúvanie.
Čo sú tie, čo to sa pod tým skrýva, porušenie povinnosti vodiča, porušenie, nevenovanie sa pozornosti šoferovaniu, vedeniu toho motorového vozidla? Čo všetko sa pod tým skrýva?
Pod toto ustanovenie, aj keď ho máme niektoré rozmenené na drobné a niektoré máme v ostatných ustanoveniach presne zadefinované, my sme mohli napríklad povedať, vodič sa nevenuje vedeniu vozidla. Napríklad
telefón?
Napríklad telefonovanie. Hej? Nepoužíva alebo obsluhovanie iného audiovizuálneho zariadenia. Preto došlo aj k legislatívnej zmene. V súvislosti s tým možno povedať nastavovanie, alebo ako príklad môžem uviesť samotné telefonovanie. Ľudia často využívajú rôzne aplikácie, sústredia sa na to, tým pádom nemá možnosť vidieť chodca prechádzajúce cez prechod prechodcov, nastavovanie napríklad navigácie, ladenie rádia a podobne.
Rýchlosť to je taká klasika, to ste spomínali, že tiež patrí medzi jednu z najčastejších príčin dopravných nehôd. Ale mňa v tých vašich štatistikách, ktoré som si pozeral, zaujala nesprávna jazda cez križovatku a nesprávne otáčanie sa a cúvanie. To sú také ale základné znalosti ovládania motorového vozidla. Kde robíme túto najčastejšie chyby?
No, pod nesprávnou jazdou cez križovatku, pod týmto si treba predstavovať aj to, že je to vlastne, je to úzko spojené s daním prednosti v jazde, vozidlám jazdiacím po ceste označené ako hlavná, alebo keď nie označené, tak vyplývajúcej vlastne zo zákona, že idú po ceste označené ako hlavná. A po toto môžeme dať nerešpektovanie dopravnej značky. Stop, daj prednosť v jazde, poprípade pravidlo pravej ruky, čiže prednosť vyplývajúce pre vozidla sprava pri neoznačenej križovatke a podobne.
A to otáčanie a cúvanie, to by tiež človek povedal, že to sú také základné veci, ktoré by šofér mal ovládať, mal vedieť, mal poznať?
Áno, patrí to medzi naozaj základné veci, ktoré by vodič mal ovládať. Často sa stáva to, že na križovatke, na svetelnej riadenej križovatke je zakázané otáčanie, alebo respektíve není dovolené, aby sa vodič otočil. Aj napriek tomu to nerešpektuje, otočí sa a tým pádom dojde pravidla, prichádza k zrážke s protiidúcim vozidlom.
Najviac dopravných nehôd sa v minulom roku stalo v Prešovskom kraji, bolo to vyše 2000, potom išla Žilina, najmenej naopak Trenčín, okolo 1000 a Trnava. A v čom sú medzi tými našimi regiónmi také obrovské regionálne rozdiely?
Keby som to mohol takto zhodnotiť zo svojej praxe, jedna vec, možno jeden taký aspekt je aj v tom stavebno-technickom prevedení niektorých vozoviek. Možno tá kvalita nedosahuje, tá kvalita nie je taká, ako by sme si predstavovali, alebo aká by mala byť. Na druhej strane zase treba povedať, že toto je definované, alebo respektíve tieto udalosti sú definované ako dopravná nehoda. Pričom možno, že škodových udalostí majú v tom kraji menej. Čiže záleží to len na tej definícii, vlastne ako bola vyhodnotená tá udalosť. Či ako škodová udalosť,
možno nie je úplne v tomto ako keby presná.
Či bola ako škodová udalosť alebo dopravná nehoda. Lebo škodové udalosti v tejto štatistike zastúpenie nemajú. Toto sú len dopravné nehody, ktoré sú v paragrafe 64 uvedené v zákone o cestnej premávke.
Aby sme tomu rozumeli, to sú tie, kde sa privoláva príslušník policajného zboru.
Áno, a ktoré sa vlastne buď objasňujú alebo vyšetrujú, kdežto pri škodových udalostiach, ktoré sú definované v inom ustanovení, teda v ďalšom ustanovení, tak tam sú definované presné podmienky, kedy sa nejedná o dopravnú nehodu, ale o škodovú udalosť. Taktiež je tam privolaný príslušník policajného zboru, či už služby dopravnej polície, po prípade poriadkovej alebo železničnej polície, ale takéto udalosti sa evidujú, takéto udalosti sa neobjasňujú. To znamená, neprebieha tam vyšetrovanie, výsluchy a podobne.
Rozumiem.
Sa len preverujú.
Tá dobrá správa, ako som na úvod uviedol, je, že dlhodobo nám klesá počet ľudí, ktorí nám umierajú na našich cestách. V roku 2019 to bolo 245 ľudí, v roku 2020 to bolo 224 ľudí. Čo sú tie najčastejšie príčiny dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k úmrtiam? Vieme o tom povedať niečo? Čo sú také tie najčastejšie situácie?
Najčastejšie situácie, tak ako som už spomenul, pozeráme sa na to aj z pohľadu tých najčastejších porušení pravidel cestnej premávky, vyplývajúcich zo zákona o cestnej premávke. Takisto je to napríklad prekročenie rýchlosti jazdy, nevenovanie sa vedeniu vozidla. To znamená, nevšimnem si chodca, nevšimnem si cyklistu, poprípade iného účastníka cestnej premávky.
Rozumiem. Ako vyzerajú čísla za tento rok? Tiež to ešte stále klesá? Ja viem, že ešte nie je koniec roka, ešte to asi nie je úplne vyhodnotené, ale ako to vyzerá za tých 10 mesiacov plus minus?
Čo sa týka štatistiky, tak naozaj môžeme hovoriť o tom, že čísla máme stále veľmi dobré. A je zaznamenaný znížený počet dopravných nehôd, usmrtených osôb, ťažko a ľahko zranených. Ale ešte stále rok neskončil.
Tie najproblematickejšie obdobia roka z vášho pohľadu?
Za posledné obdobie, a má na to samozrejme vplyv aj ročné obdobie, kde skorej je tma, neskôr sa rozvidnieva. Zaznamenali sme problémy aj s chodcami, ktorí sú neosvetlení, nenosia reflexné prvky, tým pádom sú ťažko viditeľní pre vodičov motorových vozidiel, z pravidla vodičov motorových vozidiel, a dochádza často ku kolíziám. Za 9 mesiacov sme zaznamenali o 4 usmrtených chodcov viac ako za predchádzajúci rok.
Čiže aj napriek tomu, že to číslo celkovo sa držíme na tých skôr nižších, tak u chodcov tá štatistika je
horšia. Aj napriek tomu, presne tak.
Najmenej ľudí nám umiera na diaľniciach, najviac na cestách prvej a druhej triedy. Je to tým, čo ste spomínali, technický stav tých vozoviek? Alebo je to skôr tým, že máme tendenciu na tých cestách tej prvej a druhej triedy proste pridať viacej, ako reálne môžeme a vieme zvládnuť?
Ja by som to hodnotil asi tak, že každá z tých ciest má svoje špecifika. Diaľnice samozrejme jazdíme či už dvoch alebo troch jazdných pruhov v jednom smere jazdy. Treba si povedať, sú tam OK, sú tam vyššie rýchlosti, ale na druhej strane viem, že alebo nemalo by sa stávať, že niekto ma prekvapí v protismere. A ďalšia vec je tá, že napríklad na diaľniciach sa nestretneme s cyklistom, nestretneme sa s chodcom a podobne. Kdežto na cestách prvej a druhej triedy sa s nimi stretávame. Často sa stáva to, a určite veľa vodičov by mi dalo zapravdu, že vchádzali do zákruty, zrazu oproti nich sa objavilo v protismere vozidlo, ktoré sa nestihlo zaradiť pred vozidlo, ktoré predchádzalo. Po prípade chodec, ktorý bol neosvetlený, ich prekvapil. Boli oslnení oproti idúcim vozidlom a zrazu na poslednú chvíľku zbadajú chodca. Kdežto porovnaní s diaľnicami, ako som povedal, tak tam takáto situácia, alebo má to svoje osobitosti, že chodec na diaľnici nemá čo robiť.
Bezkonkurenčne najviac ľudí stále teda umiera v autách. Vy ste spomínali, že sa trošku zvýšilo to číslo u chodcov. V tých dlhodobých štatistikách ale sa začína prejavovať ten boom cyklodopravy a zrejme aj tých skútrov, lebo tam išlo pomerne hore číslo tých dopravných nehôd motorkárov. A čo sa dá robiť v tejto oblasti, aby nám cyklisti a motorkári ako keby neumierali alebo neboli tak často zranení, nedochádzalo k týmto dopravným nehodám? Čo vieme túto poradiť, aby nedochádzalo k nejakému zhoršeniu situácie?
No v poslednom období môžeme hovoriť o tom, že vlastne cyklistika alebo šport ako cyklistika, či už hobby alebo profesionálne, je veľkým fenoménom. A strašne veľa ľudí využíva, hlavne v období pandémie, využívalo ten relax na to, že išlo do prírody, bicyklovať sa, či už s deťmi, alebo vlastne išli sa pobicyklovať. Ten nárast cyklistov je naozaj enormný. Veľa ľudí tento šport preferuje. A v podstate treba si povedať, že aj tie komunikácie alebo cestičky pre cyklistov sú neni vybudované až v takej miere, ako by sme si, takej priamej úmere by som povedal, ako by sme si predstavovali vo vzťahu k tomu nárastu cyklistov, ktorých na tých cestách máme možnosť stretávať.
A ako sú na tom s dopravnou nehodovosťou kolobežky? To je taký tiež nový fenomén. A v mestách zažívajú boom v podstate. Sú pomerne rýchle, ich vodiči nie vždy majú vodičské oprávnenie, vyznajú sa v predpisoch, ktoré sa týkajú dopravy. Sú to ľudia, ktorí často nemajú treba ani prílbu, ani iné ochranné pomocky, niekedy ani neosvetlenie. Začína sa nám to prejavovať v oblasti nehodovosti, alebo robí to problém v rámci dopravy. Aké sú vaše skúsenosti z tejto oblasti?
Zaznamenali sme aj počas tohto roka, aj počas minulého roka. Predpokladám, že mali ste na mysli nie klasické kolobežky, ale kolobežky
sú to
také pomocným motorčekom.
Áno, sú to máme väčšie elektrické, áno.
Takže budem to volať tak familiárne, že elektrokolobežky.
Áno.
Ale áno, máte čistú pravdu v tom, že naozaj sa pohybujú dosť veľkými rýchlosťami. My sme na to pri tých kolobežkách neboli zvyknutí, že ako si pamätáme z detstva, že kolobežka bola tá, to zariadenie, alebo ten prostredok.
Jednou dlho sa odrážam.
Presne áno. Tak. A bez toho, že by sme mali nejaký elektromotorček alebo nejaké iné zariadenie, ktoré by nám pomáhalo v pohybe. Ale na margo toho to chcem povedať, že tie elektrokolobežky naozaj niektoré pri svojom prevedení, aj konštrukčnom, dosahujú veľmi veľké rýchlosti a sú aj vo vzťahu k tým najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, ktorými sú chodci, veľmi nebezpečné. Nehovoriac o tom, že aj vodiči pri niektorých situáciách, vodiči motorových vozidiel, majú problém na ne reagovať. Zaznamenali sme viacero nehôd, kde došlo aj ku kolízii s elektrokolobežkou. Samozrejme, boli pre nich stanovené určité pravidlá. Takisto novela zákona o cestnej premávke sa dotkla aj osôb pohybujúcich sa na kolobežke s pomocným motorčekom, kde sú neni definovaní už ako chodci, ako boli predchádzajúcom znení zákona, ale teraz sú definovaní ako osoby, ktorí vedú nemotorové vozidlo, vodič nemotorového vozidla.
V praxi, čo by ste im odporúčili? Ja mám niekedy pocit, tým, že jazdím hlavne po Bratislave, mám niekedy pocit, že hlavne striedanie chodník cesta. Existujú tu nejaké pravidlá, čo by ten človek mal dodržiavať? Tým, že už nie je chodec, už je zrejme vodič. Čiže asi by si mal uvedomiť, že na neho platia nejaké pravidlá, ktoré sa týkajú vodičov, či už motorových alebo iných vozidel.
Určite áno. Čo sa týka elektrokolobežky, môže ho vodič používať aj na chodníku, ale je to dôležité spomenúť to, že nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. To znamená, osoba, ktorá sa pohybuje vedľa neho pešo, túto rýchlosť nemôže prekročiť.
Keď prekročí, patrí na cestu?
Keď prekročí, patrí na cestu, ale keď chce prechádzať po chodníku, samozrejme platia pre ňo aj ostatné pravidlá, ale začnem týmto, že nemôže prekročiť rýchlosť chôdze. Je to zadefinované z dôvodu bezpečnosti a obmedzovania a ohrozovania vlastne chodcov pohybujúci sa po chodníku, ktorý je vytvorený prioritne pre nich, alebo slúži prioritne im. Môžeme zaznamenať aj to, že napríklad keď sa odkladajú kolobežky, niekto si požiča kolobežku, po určitom čase ju na určitom mieste odstaví a pohybuje sa ďalej iným spôsobom. My sme, a to by som rád spomenul, my sme mali aj kampaň v súvislosti s nevidiacimi a slabozrakými, pre ktorých je veľký problém kolobežka, ktorá je nesprávne odstavená na chodníku. Mali problémy s tým, že vychádzali napríklad z električky a presne pri východe odstavená kolobežka, ktorú nemajú oni možnosť zaznamenať. Druhá vec, čo je veľké riziko a čo si užívateľe týchto elektrokolobežiek musia uvedomiť, je to, že sú strašne tiché. Je to elektromotor a preto niektorí, nazvem to tak, že napríklad sluchovo postihnuté osoby majú problém s tým, aby vedeli, že za nimi sa pohybuje niekto na kolobežke. Nehovoriac ešte o tom, že keby naozaj išiel veľkou rýchlosťou. Ďalšiu vec, čo by som spomenul, je to, že sú povinní sa držať obidvomi rukami riadidiel. Veľmi dôležité, a to sa mi stalo viackrát, že som aj riešil dokonca takýto priestupok, viacej osôb na jednej kolobežke.
Rozumiem. Vráťme sa k tým prípadom, ktoré sme riešili v tej nehodovosti, všeobecná štatistika. Veľmi ma tam zaujalo, že 84% usmrtených účastníkov cestnej premávky tvorili muži. A čo by sme odkazali našim pánom, našim spoluobčanom mužským? Súvisí to s tým, že agresívnejšie šoferujeme, snažíme sa rýchlejšie šoferovať. Čím to je, že to je tak vysoké číslo?
Asi jedna vec je to, že tá priama úmera tam asi je trochu iná, že väčšie zastúpenie asi majú muži. Ale na druhej strane treba povedať, a to sa myslím, že vo väčšine prípadov, to hovorím ako aj skúšobný komisár, keď vykonávame skúšky žiadateľov udelenia vodického oprávnenia, že vlastne sleční, páni, dámy sa zdajú také opatrnejšie, predvídavejšie a lepšie, alebo respektíve nechávajú si taký väčší časový odstup na to, aby vyhodnotili tú situáciu. Nejdu do tej situácii, ktorá sa pred nimi vytvára, alebo ktorú sledujú pred sebou, nejdu tak s takou horúcou hlavou, nazvime to tak.
Čo sa týka veku možno, čo sa týka veku a nehodovosti, to nejaké úmery. Hovorilo sa a zaviedli sa aj opatrenia práve na to, aby mladí vodiči, noví vodiči, a jazdili s doprovodom a tak ďalej, a tak ďalej. Prejavuje sa to nejak na štatistike, treba z nehodovosti, alebo...
A prvé opatrenie, keď sa znížilo vlastne vodické oprávnenie, vek na udelenie vodického oprávnenia skupiny B, teda na osobné vozidlo do 3,5 tony, sa znížilo z 18 rokov na 17, bolo podmienené tým, že musí mať pri sebe osobu, ktorá má minimálne, musí splňať určité podmienky. Jedna z podmienok bolo, že musí byť minimálne 10 rokov držiteľom vodického oprávnenia na danú skupinu. A táto osoba musí sedieť vedľa neho na mieste spolujazdca vedľa vodiča. Bolo to jedno vlastne z opatrení. Samozrejme, okrem toho musí spĺňať aj iné podmienky, ako napríklad, že nemôže byť pod vplyvom alkoholu a podobne. Nebudem úplne všetky spomínať. S mladými vodičmi dlhodobo, keď sme si dali spraviť analýzy, tak dlhodobo s nimi bol veľký problém. Je zaujímavé to, sú zaujímavé čísla, od roku 2018, kedy sme sa tým začali tak hlbšie zaoberať mladými vodičmi a kedy sme sa snažili nejakú legislatívnu zmenu nastaviť tak, aby bola pozitívna a zvýšila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky aj u tejto kategórii, tak dospeli sme k takému číslu, že ročný nárast mladých vodičov kategórie, alebo respektíve, ktorí majú udelené vodické oprávnenie skupiny B, je zhruba 8%. Ale čo je veľmi na zamyslenie, je to, že zavinenie dopravných nehôd 20% sú zastúpení takíto vodiči. Zistený alkohol pri dýchových skúškach tiež od tých 17 do 20% sa pohybujú v takýchto číslach. Pri usmrtených osobách, keď bola spôsobená pri dopravnej nehode smrť, tak takisto od tých 17 do 20% zhruba sa pohybujú tieto čísla.
Ale vychádzalo teda, že tí mladí sú menej zodpovední, menej skúsení a že sa to prejavuje teda v tej nehodovosti.
Konzultovali sme to samozrejme aj s odbornou verejnosťou, či už sú to psychológovia, psychiatri a iní odborní pracovníci, ktorí sa venujú tej problematike a mohli by mať na to vplyv, aby nám teda povedali nové poznatky, na čo sa máme zamerať a kde vlastne tú novelu zákona, akým spôsobom usmerovať. No a samozrejme súvisí to aj so životným štýlom. Prídu napríklad obdobie letných prázdnin.
Prispôsobuje sa vlastne, ako keby uvoľní sa to jazdia agresívnejšie.
Ešte pokým to do tých 18 rokov, kedy má tú osobu na sedadle spolujazdca vedľa vodiča, ešte sa dá povedať, že tie čísla sú ešte veľmi dobré. Ale keď už môže jazdiť sám, a teraz sú viacerí a samozrejme partia zvádza a fantázia nevyspytateľná, takže potom dochádza k takým fatálnym následkom.
Vy ste spomenuli alkohol. Zdá sa teda aj napriek tým všeobecným číslam, ktoré sú klesajúce, že jazda pod vplyvom alkoholu, to je stále taký národný šport. V roku 2012 to bolo 6000 prípadov, postupne to kleslo na 4495 prípadov v roku 2020. Čo s tým? Legislatíva sa sprísňuje aj napriek tomu plus minus 4500 prípadov ročne. Čo sa s tým dá robiť?
Čo sa s týmto dá robiť? V prvom rade musia byť ľudia zodpovední. Zodpovedný prístup, to je alfa omega celého tohto problému, čo sa týka alkohol. Samozrejme, hliadky, nehovorím teraz len o službe dopravnej polície, sú to poriadková polícia a ostatné súčasti policajného zboru, sa pri výkone svojej činnosti, sa pri výkone služby zameriavajú aj na zisťovanie, či nie je vodič pod vplyvom alkoholu, po prípade inej návykovej látky. A tu treba povedať, že veľa ľudí podceňuje to riziko a prirovnal by som to k prechádzaniu sa s odistenou zbraňou medzi ľuďmi, medzi občanmi, keď niekto je pod vplyvom alkoholu a vejde vozidlo. Je to veľmi nebezpečné a to asi nebudeme ani o tom hovoriť, že je to veľmi nebezpečné vo vzťahu k ostatným účastníkom cestnej premávky. Sprísňuje sa legislatíva, alebo sprísnila sa, nad 1 promile alkohol je trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ale v prvom rade toto záleží od ľudí.
To sú ale šialené prípady. V týchto dňoch v médiách jedno auto trikrát za deň kontrolované dopravnou políciou, traja rôzni opití šoféry. Opitosť, ktorá je ďaleko za hranicou, otravy alkoholom, človek si sadol a šoferoval. Je to o prevencii, o väčších akciách, kde sa vychytajú títo šoféry. Je to už nad 1 promile trestný čin. Aj tak sú to tisíce prípadov. Čo sú vaše kroky, ktoré by ste zvažovali možno do budúcnosti? Na čo by ste chceli apelovať, aby sme s týmto dokázali nejakým spôsobom pohnúť?
Presne hovoríte, traja vodiči v priebehu jedného úseku, trikrát zastavených hliadkov, v podstate všetci traja sa vystriedali vo vozidle. Keď mám zadržaný vodický preukaz ja, tak bude šoférovať druhý, keď jemu zadržia. Toto sú absolútne extrémy. To si myslím, že k tomuto nie je nič dodať alebo ďalej to komentovať. Treba si povedať, aj my zisťujeme rôzne európske trendy, ktoré k nám prúdia. A vyhodnocujeme, či sú u nás upotrebiteľné, akým spôsobom. Napríklad, len tak spomeniem narýchlo, jednou z možností je tzv. Alkozámok. Alkozámok v niektorých štátoch je veľmi využívaný. V podstate je to zariadenie, ktoré vám nedovoluje, alebo respektíve nenaštartujete vozidlo bez toho, že vykonáte dýchovú skúšku, samozrejme nie za prítomnosti policajta, ale v tom danom vozidle to je ako komponent, ktorý je tam nainštalovaný. A za predpokladu, že tá dýchová skúška není negatívna, tak vozidlo nenaštartujete a neodídete s ním preč. Čiže toto je tiež jedno z riešení. Samozrejme, má to svoje výhody, nevýhody, má to svoje úskalia. To by bolo naozaj na ešte veľmi širšiu diskusiu.
Veľkou témou je meranie rýchlosti. A tu sa pomerne často stretávame aj s rôznymi mýtmi a s rôznymi hoaxmi. Skúsme si niektoré také najčastejšie možno vysvetliť, objasniť. Veľmi často sa debatuje o odchýlke vašich radarov. A či teda je tam nejaká odchýlka, nie je tam nejaká odchýlka povolená. Potom tá druhá možno, ku ktorej sa dostaneme, je, že či vám fungujú stacionárne radary na diaľnice, lebo sa hovorí, že to je len psychológia na to, aby vodič spomalil. Tak ako to je?
Je to tak, že samozrejme každý prístroj tým, že sa kalibruje a musí sa pravidelne kalibrovať, o čom je samozrejme osvedčenie, je certifikovaný, tak má určitú odchýlku. Z pravidla to býva, mohli by sme si povedať o nejakej 5% odchýlke do rýchlosti 100 km a možno, že nad rýchlosť 100 km je to 5 plus 5 km, minus 5 km. Proste nejaká odchýlka, záleží od samotného zariadenia alebo tých zariadení viacej, určite tam existuje. Ale čo sa týka stacionárnych zariadení, o ktorých hovoríte, ktoré ste spomenuli a sú umiestnené na diaľniciach, tak áno, disponujeme niektorými, v niektorých úsekoch disponujeme aj takýmito stacionármi. A vlastne výsledky z toho, alebo respektíve zaznamenané porušenia, prekročenia rýchlosti sa stiahnú a následne sa vyhodnotia.
Čiže nie je to len psychológia, že tam stojí tá stavba, taký ten stacionárny radar. Naozaj aj merajú, môže byť človek prekvapený, že dojde tá pokuta, áno?
Určite áno, lebo na toto sa treba pozerať aj v kontexte tzv. Inštitútu objektívnej zodpovednosti. Veľa občanov, taký mýtus, alebo šíri sa medzi občanmi taký mýtus, že vozidlo, napríklad Volkswagen Multivan alebo Caravela, označené príslušnosťou k policajnému zboru, stojí pri diaľnici alebo pri rýchlostnej ceste a každý si povie, že veď oni pozerajú len mýto, my máme diaľničnú známku, všetko máme tip-top, tak není dôvod na to, aby nás zastavili alebo aby oni merali rýchlosť. Vôbec to nemusí byť pravda, môže sa stať to, že vám počase príde pozdrav, nazvem to takto, že príde vám pozdrav o forme pokuty v súvislosti presne s aplikovaním inštitútu objektívnej zodpovednosti.
Čiže tie vozidlá ako keby robia multifunkciu, vedia skontrolovať aj to mýto a prípadne vedia robiť aj to meranie rýchlosti.
Áno, není problém to, aby si tí príslušníci zo sebou zobrali meracie zariadenie a vykonávali túto činnosť.
V tejto súvislosti sa šíria aj reči o tom, že v prípade uhradenia pokuty do 15 dní vraj stačí uhradiť iba nejakú časť, napríklad 2/3 pokuty. Je to pravda?
Čo sa týka objektívnej zodpovednosti, samozrejme je to aj v zákone. 2/3 do 15 dní, keď uradíte danú pokutu a je to v samotnom rozkaze o uložení sankcie za správny delikt, tak naozaj platíte len 2/3.
Panuje taká laická predstava, že dopravná polícia, že z toho, čo ten policajt vybere, dostáva nejaké percentá. Je to pravda? Ako keby, z toho, čo vyberie, že na tých pokutách
takúto
samozrejme.
Takúto vedomosť nemám a myslím si, že ani nikto z PZ nemá takúto vedomosť a určite si z toho nenecháva nič.
Čiže je to motivačné, že policajt viacej ľudí namerať alebo takéto niečo?
Určite nie. Okay. Položka, alebo respektíve výplata policajta spočíva z iných položiek, ale určite tam není, že výber pokut.
Tie sa hovorí, že to, čo polícia vyzbiera na pokutách, ostáva polícii. Je to pravda?
Neostáva. Takisto ako to neostáva príslušníkovi policajnému zboru, takisto to neostáva ani polícii. Samozrejme, všetko sa odvádza do štátneho rozpočtu.
A pre niekoho, ešte keďže sme u tých pokut, pre niekoho je 800 eur likvidačná pokuta, niekto si ju ani nevšimne. Ako je to u nás so zadržaním vodického preukazu, so zadržaním evidenčných čísiel, či s trestom opakovania autoškoly? O koľkých prípadoch možno sa bavíme, tak ročne, plus minus.
Toto číslo, aj keby som vyslovil, tak určite nebude objektívne, lebo by som ho prezentoval len možno za službu dopravnej polície, ale oprávnenie na zadržanie vodického preukazu, keď sú samozrejme na to dôvody, alebo zadržanie tabulky s evidenčným číslom, po prípade technického preukazu, majú aj ostatné služby, majú aj ostatní policajti, nielen dopravná polícia. Čiže toto číslo by určite nebolo objektívne.
Ale využíva sa ten inštitút? Je to bežne využívaný inštitút?
Samozrejme.
Okay, hovoríme o desiatkách, stovkách, tisícoch prípadov ročne. Iba plus, minus, aby sme mali
predstavu. Ja si myslím, že určite, aj keď sú to nie tisíce, ale stovky sú to určite.
Vy pôsobíte v rámci policajného zboru 19 rokov, keď sme sa bavili pred reláciou, tak ste spomínali, že 19 rokov ste u polície. Asi každý vodič sa z času na čas stretne s tým, že ho zastaví policajná hliadka a niektorí z nás teda dostali už aj pokutu. A čo sú také najčastejšie výhovorky nás vodičov?
No, tých výhovorek je strašne veľa. Ja som si to službu prešiel od služby, alebo respektíve oddelenia dopravy nehôd cez správne konanie vlastne tí, ktorí prejednávajú priestupky, takisto rozhodovanie o vodických oprávneniach. Tých výhovorek je strašne, strašne veľa. To by sme veľmi, veľmi dlho tu sedeli. A druhá vec je to, že niektoré, myslím si, že asi by sa nedali tak zverejniť. Ale napríklad medzi také zaujímavé patrí, vlastne vodič prekročil rýchlosť, bol zastavený hliadkou. A teraz sa ho pýtali, hovorí, že rýchlo ma vybavte, že ponáhľam sa domov, rýchlo mi keď aj vypíšete pokutu a tak ďalej. A prečo sa tak ponáhľate? No ponáhľam sa z toho dôvodu, že bol som mimo Slovenska na inekcii a teraz akože na potenciu, tak sa ponáhľam domov, lebo mi účinkuje ešte 2 hodiny, nakoľko mi 2 hodiny trvala už teraz cesta a 2 hodiny mi ešte trvá domov, takže chce to stihnúť, takže určite ešte prekročí tú rýchlosť jazdy, takže aby sme za ním v podstate neišli.
Asi to není úplne dobrý dôvod na to odpustiť pokutu alebo rýchlo pustiť.
A určite nie. Aspoň v zákone som sa o ničom takom nedočítal.
Pred pár dňami ste boli dočasne poverení riadením dopravnej polície. My asi ako laici nemáme úplne predstavu, koľko ľudí pôsobí v rámci dopravnej polície, koľko ľudí sa tak denne stará o to, aby tá doprava bola plynulá a bezpečná. Vieme si povedať zhruba to číslo v rámci Slovenskej republiky?
Úplne presne si ho povedať nevieme. Je to z toho dôvodu, že vlastne každý ten svoj útvar, ktorý je dislokovaný či na úrovni okresného riaditeľstva, krajského riaditeľstva alebo prezídia policajného zboru, disponuje svojim počtom príslušníkov policajného zboru, svojim personálnym obsadením a v rámci či už zvýšeného výkonu služby alebo bežného výkonu služby sú takto delegovaní do delegované hliadky von. Čiže dneska to môže byť, zoberiem ako príklad, okresný dopravný inšpektor a GR nad Hronom, dneska je tam jedna hliadka, dvojčlenná, zajtra môžu byť 2 hliadky a úplne presne to by sa asi ani povedať nedalo.
Teraz sa blížia dušičky. Môžeme očakávať nejaké preventívne akcie, kontrolné akcie v rámci týchto sviatkov?
Určite áno. Určite áno, nielen zo strany dopravnej polície. Samozrejme, že budeme dohľadať na bezpečnosť a plynulosť, ale takisto aj z ostatných služieb. Či už to je poriadková polícia alebo železničná, určite áno.
Najväčšie profesionálne výzvy v rámci dopravnej polície, ste teraz poverení riadením dopravnej polície. Čo sú tie najväčšie výzvy, ktoré stoja pred dopravnou políciou na Slovensku?
Pred dopravnou políciou stojí najväčšia výzva a to je zautomatizovanie inštitútu objektívnej zodpovednosti, tak ako to funguje v podstate, dá sa povedať, že aj v iných štátoch. toto je taká najväčšia výzva. Veľmi zaujímavé sa nám javí a máme to, povedal by som, že už skoro finálne rozpracované a finišujeme. Čo sa týka elektronizácie skúšok žiadateľov udelenia vodického oprávnenia, čiže nebudú to už len tie písomné testy, ako sme boli doteraz zvyknutí, ale bude systém bude generovať vlastne test, ktorý bude pre každého žiadateľa špecificky.
A možno odkaz našim vodičom, taká posledná otázka dnešnej relácie. Na čo by sme si mali dať pozor, čomu by sme sa mali venovať, čo nám odkazuje dočasne poverený riaditeľ dopravnej polície?
Odkaz by som dal asi taký všeobecný nielen pre vodičov, ale pre všetkých účastníkov cestnej premávky, či už sú to chodci, či už sú to, tak ako sme ich spomínali, elektrokolobežkári, cyklisti, vodiči motorových vozidiel. Treba si uvedomiť, doba je veľmi rýchla, všetci sa ponáhľame, všetci sme v strese, ale treba mysleť na to, že keď dojde ku kolízii a ku usmrteniu osoby, tam už neexistuje nejaké prepáč, tam už veci nevieme vrátiť naspäť a všetci, nielen my, ale aj naši blízki sa chcú domov vrátiť živí a zdraví. Preto treba byť disciplinovaný a ohľaduplný aj voči ostatným a naozaj niekedy tá minúta ten život zachráni.
Čiže radšej pomalšie, radšej bezpečnejšie.
Určite áno.
Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bol plukovník Tomáš Vrábel z dopravnej polície. Pán plukovník, veľká vďaka, že ste si na nás našli čas.
Ja ďakujem za pozornosť.
Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, denníka SME alebo na sme.sk.
Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili Kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Apple? Ja som Dávid Tvrdoň.
A ja som Ondrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
Náš podcast z rodiny SME nájdete na sme.sk/klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.